Hebreërs hoofstuk 12. Ons lees van vers 1 tot vers 13. Ons het verlede week met die twee weke met die voorbereiding en die nagmaal Hebreërs 11 gehanteer. Nou gaan ons vanoggend met die nabetragting Hebreërs 12 doen. Ek begin dan vir ons lees by vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare van geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur. Sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En sit hy nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moet nie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy lief het, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddenke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Maar later lewer dit egter vir ons, vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uitlit raak nie, maar gesond word. Ons lees tot sover. Ons gaan hierdie gedeelte in die prediking met u behandel. Broeder en suster, in die voorbereiding het ons gehoor hoe dat die Here vir Moses, die middelaar van die Ou Testament, soos wat ons dit in Exodus en in Hebreërs 11 lees, hoe dat die Here hom gelei het om deur die opdraandes van baie moeilike besluite sy lewenspad te kies en op die einde met groot sukses en groot geloof in die Here te vorder. In die nagmaal het ons dan gehoor dat hy uiteindelik die Pasga ingestel het, wat inderdaad dan deur die Here Jesus in die Nuwe Testament die nagmaal gemaak is. 'n oomblik in die geloofslewe nie net alleen van een van die Here se groot geloofshelde Moses nie, maar ook in elke een van ons lewens, waar die sakrament ons wys hoe wanneer jou lewe voor jou afspeel en waar jy in afwagting vorentoe kyk, hoe dat dit jou versterk om weer te kan opstaan en in 'n moeilike wêreld die lewe in die oë te kyk en sukses te behaal. Maar broeder en suster, soos wat u uit u eie program uit weet, kan dit baie makliker gesê as gedaan klink. En dit is waarmee Hebreërs 12 nou aangaan. Want dit kan baie maklik half na 'n naïewe geestelike ding klink, dat 'n mens moet met verwagting en hoop in hierdie lewe voortgaan, totdat jy die lewe begin lewe, dan kom jy baie gauw op situasies en in omstandighede waar jy dadelijk voel, maar nou trek ek swaar, nou maak sake nie meer vir my sin nie, nou is die stryd weer so erg op my, dinge loop nie so glad, as wat ek, nadat ek uit die nagmaal uit beweeg het, my voorgeneem het dit gaan loop, en hoe ek gaan lewe nie, ek ervaar spanning, daar is soveel verpligtinge, daar is druk, moeilike besluite, krisisse, en broeder en sister, as ons so na die nagmaal wil aangaan, en die realiteit slaan ons weer, dan hoor jy dikwels die vraag, na die sin van het alles, en die verstaan van dit alles. Is alles die moeite werd? Hoekom so baie probleme en spanning? Nou dit is so, dat ons as gelowiges ook hierdie vraag mag vra, maar broeder en sister, wat ook waar is, is dat ons as gelowiges moet die antwoorde op hierdie vraag uit die Here se woord uit gaan soek. Ons praat nie net van die groot aanwysbare probleme, soos siekte en hartseer en worsteling met moeilike keuses, wat die kind van die Here die sin en die doel by dit alles moet gaan soek nie. Die Bybel gee ook vir die klein goedjies raad, en die Bybel gee verskillende antwoorde vir gelowiges om hulle stryd in die lewe beter te verstaan in hierdie lewe. Hoe klein of hoe groot die stryd mag wees, die Bybelse antwoorde verskil nie noodwendig van mekaar nie, maar vul mekaar onderling aan. En ons het vanoggend hier in die besonder in Hebreërs 12 dan die behandeling van hierdie saak. As ek wil voortgaan in my geloofstryd, geloofskeuses wil maak, die krag van die nagmaal in my lewe in die praktyk wil beleef, hoe doen ek dit? Hier het ons met een van die Bybelse antwoorde op hierdie vraagstuk te doen. En wanneer ons dit met u hanteer, gaan ons dit in drie sake met u hanteer. In die eerste plek sien ons hoe ons geloofstryd op aarde lyk. Dit beskryf Hebreërs 12 fisies ook aan ons. Die tweede plek vra ons die rede daarvoor. Ander woorde, hoe moet ek dit verstaan? In die derde plek hanteer Hebreërs 12 ook die resultaat van hierdie stryd en van die regte keuses maak. Ons begin dan, broeder en suster, deur te kyk na die stryd soos wat Hebreërs 12 dit vir ons verduidelik. In hierdie stryd sê die Hebreërs skrywer dat die verbondsgod op aarde die mens sy kind lei. Dit is die hoofthema waaroor hy praat. Hy sê, jy moet verstaan, daar is 'n stryd, moenie naïef daaroor wees nie. Maar, kyk so daarna, dat jy Godse leiding, sy teenwoordigheid en sy troue ondersteuning, heeltyd bly raak sien. Dis die eerste geheim. Wanneer hy sê, dit lyk asof wanneer ons swaar kry, hierdie op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van hartseer, dis hoe hy dit beskryf, wanneer jy in die swaar kry is, dis juist dan, wanneer jy die moeilikste besluite moet maak, want swaar kry en spanning, bring onder geen omstandighede, blydskap met dit mee nie, dis juist die probleem, dit neem die vreugde weg, dit bring smart waar het kom, en daarom hou ons nie daarvan nie, ons probeer dit vermy waar ons kan. Ook die type swaar kry, wat stadig aan ophoop, soos bijvoorbeeld een vol program, wat later aan net te veel word, of groot beproeving met familie, of met kinders, of met ouers, wat dit hou net aan en aan, en dit bring soveel swaar, betekent nog meer, as hierdie groot probleme, wat daar mag wees. Voorwaar, Hebreërs sê, ons as mense beleef dit moeilik. Iemand op wie die lyding en die swaar van hierdie wêreld geen indruk maak nie, is eintlik ongebalanseerd. Dit laat mens dink aan een soort van een standbeeld, wat daar buitenkant in die son staan, wat een uitgekapte glimlach het, in die wind en die weer, staan hierdie standbeeld, gevoelloos, maar as altyd een glimlach, te midde van storms en wat ook al. Dit is ongebalanceerd. Dit is wat die Bybel vir ons vra, dat ons net nou hierdie, as ons Hebreërs 11se geloofshelde gelees het, dat ons nou, ons moet vastbyt, en ook hierdie super, altyd glimlaggende gelowiges moet wees. Wonderlik, ne? Hoe die Bybel, jy sê, dis nie wat die Here van jou verwag nie. Die Bybel is, om die waarheid te sê, vol voorbeelde van mense, wat inderdaad geweldig swaar gekry het. Dink maar aan Job, waar hy sy vriende vra dat hulle tog oor hom moet ontferm, omdat die Here hom so hard geslaan het. Dink maar byvoorbeeld aan Dawid, daai aangrypende stukke in die Bybel, waar hy so oor hy kind van Absalom huil, hoe jy sy huilklanke kan hoor, hoe dit skeer deur die tempel, deur die paleis. Dink maar aan Elia, wat met onder een geweldige depressie daar sit, en hy val neer onder die doringbos, en hy sê, dit het alles nou net te veel geraak, Here, vat my net weg. Kan jy dink, dat mens in daai ontsettende dieptes is, en dis toch een profeet van die Here, wat die Here nie net goed geken het nie, maar ook sy werkzaamhede gesien het. Dink, broeder en sister, aan ons Here Jesus Christus, wat gelei het, onskuldig, terwille van ons sondes, toe hy gesê het, waarom het u my verlaat? Daai verskriklike woorde aan die kruis. Daar soveel swaar kry, as mens deur die Bybel kyk. En nou, sê Hebreërs 12, as jy deur die geloofshelde gelees het, kyk na jou eie lewenservaring, en dan dwing ons jou om te sê, swaar kry, en tuchtiging, as dit jou deel word, dis nie een saak van blydskap nie, maar een saak van hartseer. Hy begin dus deur te verduidelik, dat dit die feit is. Dit is die dekor, die agtergrond waarin ons hier die lewe laat afspeel. Nou kan ons in die tweede plek gaan kyk, na die rede hiervoor. Hy vra die doel daarvan, hoekom? Nou sê die skrywer, is interessant wat hy in die Grieks hier gebruik, hy sê, dat hierdie swaar kry, wat ons moet raak sien, moet ons verstaan as oefening. Het is die woord wat hy hier gebruik, as ons dit nou sommer in gewone Afrikaans vertaal. Hier is dit duidelik, dat daar sprake is van geestelike oefening, of ons kan sê, innerlike oefening. Net soos een mens wat lichamelik sterk word, deur harde lichamelike oefening, so word jy deur die lewe se swaar tye geestelik geoefen, skryf hy hier. Hy sê, God laat die gelowige as het ware meedoen aan die geestelike oefeninge, wat vir hom nodig is. Vooral in die tye van swaar kry en van spanning. Hy wil ons byvoorbeeld daardeur leer wat het is om in die tye onsself miskien af te sonder, vuriglik en ernstig te bid, om werklik te leer wat het is om ons bekommernis op hom te werp. Hy wil ons oefen om ons harte, wat baie keer vol van ons eie planne en verlossingsbaie is, om daai harte voor hom uit te stort. Hy wil ons leer om by hom lig te soek in die donker tyd van ons lewe, wat die donker ook al mag wees. Broeder en sister, om te bid, om so te bid wanneer jy swaar kry, dis geestelike oefening. Dis geestelike oefening. Deur die smart van die lewe word ons ook geleer, daar partykeer selfs gedwing amper, om weer met nuwe oë of met nuwe aandag die Here se woord te lees, of na die prediking van sy woord te luister, hoe om diep te soek in die waarhede van die woord, wanneer ek alleen daarna, daarin sit en lees, sy wil en sy betrokkenheid in my eie lewe. Woorde waaroor ek dalk in die verlede sommer gelees het, sonder dat het regtig betekenis of ingang gevind het, kry in sulke tye besondere inhoud, besondere betekenis. U weet, so leer die Here ons om ons sekuriteit op die regte plek te gaan soek, want om so te begin Bybel lees, dis geestelike oefening. Ons het ook gesê om na die Here se woord en die prediking daarvan te luister. Dit is natuurlik 'n wonderlike ding, want gelowiges luister altyd graag na die suiwer verkondiging van die woord van die Here. Want die suiwer verkondiging van die Here se woord is opwindend, dis insiggewend en dit is lewewekkend. Maar broeder en suster, jy het dit al self beleef, as ons regtig gedruk en beproef word, dan is dit asof jy die prediking met meer afwagting opsoek, of jy pas dit dalk net 'n bietjie beter toe op jou eie lewe. Jy sit en wag om te hoor hoe die Here om jou vou. Daai is geestelike oefening. Jy weet, verder vind ons dikwels in 'n swaar tyd, dat ons soveel meer waarde vind in die gemeenskap van die gelowiges, medegelowiges, wat dalk ook al deur 'n swaar tyd is, wat weet waardeur jy gaan, maar wat ook die Here ken, en tog ook in jou belang stel. Sulke mense kom in moeilike tye baie keer soveel nader aan mekaar, as gevolg van die krisis in een of ander een se lewe. As die spanning hoog raak, dan beteken 'n besoek aan 'n medelidmaat tog dikwels so ontsaglik baie. Selfs wanneer jy soms nie eintlik weet wat om te sê nie, om net daar te wees. Snaaks genoeg beteken net meer in swaar tye. As die lewe druk, dan kan 'n medegelowige se woorde dikwels ondersteuning en insig bring. Soveel insig word in jou eie probleme verkry as 'n ander gelowige wat objektief is, na jou luister en jou help dra. Jy sien, om so in swaar tye saam te trek, dis geestelike oefening. As die lewe die Here se kinders druk, dan verstaan hulle hierdie goed beter. Jy sien, broeder en suster, dis wat Hebreërs 12 na sy hoofstuk oor die geloofshelde van die praktyk vir ons vertel. 'N geloofsheld is nie 'n supermens nie. Die feit dat hy 'n held genoem word, maak nie van hom 'n uitsonderlike persoon nie. Dit vertel net vir jou meer van sy geloof en van sy Here. En daarin kan jy jouself sien. So word jy 'n held. So bou die Hebreërbrief op. Hy laat jou na Christus kyk, wat ook bereid was en in die proses vir jou die resept gegee het om deur die swaar te gaan, omdat hy die beter ander kant kon raak sien. Dit geweet het. Oefen deur die swaar heen. Dit sien ons in die laaste plek wanneer ons praat oor die resultaat van die stryd. Met ander woorde, waarna toe vat die swaar van die lewe ons deur die Here se hand. Nou dikwels, ag, 'n broeder en suster, uit die voorafgaande kan ons merk dit wat ons dikwels as swaar kry en hartseer sien, inderwaarheid ook 'n ander kant het. Daar is met ander woorde ook iets positiefs in, as mens bereid is om te lees en te luister. Hy sê, dit alles het 'n groot doel. Wat is dan die resultaat? Waarheen neem die Here jou met hierdie dinge? Wat is die uiteinde van al hierdie geestelike oefening? Is dit regtig nodig? Nou sê hy, die resultaat, hy gee vir jou vrede en geregtigheid. In die Grieks is daar twee woorde wat gebruik word. Ons kan amper sê, die skrywer van die Hebreërs sê, daar's twee geskenke of twee mylpale wat jy kry as jy deur so 'n worsteling is. Ons gaan gou na daai twee begrippe kyk om die beter verstaan te soek. Die eerste vrug of geskenk wat jy kry is die woord vrede. Nou hierdie woord in die oorspronklike taal beteken eintlik meer as wat ons sommer net onder vrede verstaan. Vrede is maar vir ons die afwesigheid van konflik. Maar die woord wat hier vir vrede gebruik word, is iets wat ons amper kan vertaal met innerlike vrede. Of ons kan ook die woorde gebruik soos gewetensrus of gemoedsrus. Vrede. Na daai swaar met God, daar's 'n algemene groter word, volwasse in die geloof, 'n algemene rustigheid, 'n vastigheid, wat eintlik die gewone verstand van die mens verbygaan. Hy sê, jy gaan groot word, jy kry 'n tipe rustigheid, wat jy nie voor die tyd gehad het nie. Daar's iets kalm in jou. Dis wat Hebreërs sê. Swaar kry vir jou bring, jy word groot. En om daardie gemoedsrus, daai vrede te begin beleef, is om in elke beproeving te weet, dat jy naby die Here is, naby hom lewe, omdat hy naby jou is. En as die Bybel sê, dat hy my so sal bewaar, dat niks my uit sy hand kan trek nie, dan glo ek dit. Dan weet ek, dit beteken iets. As die Bybel sê dat daar nie 'n haar van jou hoof sal val sonder sy wil nie, dan begin hierdie dinge vir jou werklikheid word. Nie net woorde nie, realiteit. En vir diegene, vir wie dit somtyds nog maar net woorde is, lê daar dalk nog 'n bietjie oefening voor. Dis die eerste vrug, die eerste geskenk wat jy kry as jy daardeur is. Die tweede een, wat jy deur die geestelike oefening kry, eintlik staan in die oorspronklike vers, geregtigheid, maar dit beteken hierso, jy kry 'n gewilligheid om gehoorsaam te wees aan die wil van God en 'n gemotiveerdheid in die hart om dit wat reg is te soek en te doen. Nou ja, in Afrikaans, is 'n moeilike woord om dit alles met een woord te sê. Maar dit sê maar net vir ons, dat geestelike oefening ons meer en meer daartoe bring, om te lewe soos ware kinders van die Here. Jy weet, swaar kry, maak dat die mens jou al hoe minder steur aan die nonsens van hierdie wêreld, aan die belaglikhede van hierdie lewe, en om baie meer in te fokus op dinge met ewigheidswaarde. Nou kan jy sien, die tweede ding wat jy kry, is ook iets wat, jy het groter geword, jy het gegroei, daar's 'n rustigheid, en daar's 'n fokus, op dit wat regtig weeg, op dit wat tel. Kyk broeder en suster, as jy so begin lewe, begin dink, begin sien, na dinge kyk, besef u hoe baie, ons sal amper die woord gemors gebruik, van hierdie wêreld, jy in die proses afskud. So maak die Here jou iemand wat vorentoe lewe, wat weet wat aangaan, en wat jou nie laat steer of ontstel deur die propaganda en die stories van hierdie wêreld nie. Want jy daai twee vrugte, daai twee geskenke gekry, en jy het betaal daarvoor met swaar kry. Hierdie twee vrugte is toch iets groots om te kry, broeder en sister. Want daar is baie mense wat dit nie net nooit kry nie, maar wat nooit eens daarvan bewus raak nie. Gemoedsrus en gewillige oorgawe en diens aan die Here. Die resultaat. Kyk net, selfs wanneer ons hierdie dinge vergeet, sê Hebreërs, kom die Here ons swakheid nog te help. Hy sê, op die oomblik lyk dit nie of dit iets lekkers is nie. Hy sê, maar later kry jy daai geskenke. Né? Op die oomblik, dis in die swaar kry, dan kyk jy mos kort, op die oomblik en later. Nou die gevaar is groot, dat ons onsself, op die oomblik, blind staar, net met die dinge wat ons, op daai oomblik, wat met ons gebeur. Dis typiese ding wat met die mens gebeur. Een mens wat swaar kry, sy visie en sy perspektief vernou. En jy fokus so op die oomblik. Dis die tye wanneer een mens worstel en draai en sê, waarom, hoekom ek? Is ek nou so groot sondaar gewees? Dis die tye wanneer ons selfs in opstand teen die Here kom. Want ons vergeet dat ek oefen nou, die Here oefen my, ek is in sy gymnasium, en ek moet weet, daar is 'n later. Dis geloof. Geloof leer jou om deur die nou die later te sien. Dis die kuns van die geloof, om verder te kyk en dinge te sien wat jy weet nog nie bestaan nie, maar dit is daar. Dit noem jy geloof, sê Hebreërs. So ons moet pas op, as ons hierdie geweldige lewensles uit Hebreërs 12 leer, dat ons nie die vrugte wat ons kry, probeer ryp druk nie. Want hierdie proses is 'n oefenproses wat deur God bepaal word en nie deur ons nie. Met ander woorde, hierdie is nie 'n kursus waarvoor jy inskryf, betaal, jou modules deurhardloop in 'n sekere tyd het slaag, nou het jy die diploma, nou is jy reg vir die lewe nie. Kyk, die wêreld dink so, op so 'n manier. Jy kan alles op hierdie manier regmaak volgens die wêreld. Maar die Bybel leer ons, die lewe moenie oorvereenvoudig word nie. Die lewe na die sondeval is hard. Daar is stryd en jy moet daai stryd verstaan. En as jy daardeur moet gaan, moet jy daardeur gaan sonder om het ryp te druk. Dis goed wat in God se hand is. Op die oomblik en later, vergeet dit nooit. Nou die oefening, later die prys. As ons so begin lewe, dan betree jy die weg van Jesus Christus, sê Hebreërs 12. Want dis presies hoe sy lewe gelyk het. Dis die resep. By hom was daar ook 'n op die oomblik en 'n later. In die begin van die hoofstuk het ons gelees dat hy vir die vreugde wat later sou kom, die kruis verdra het. Hy het geweet later gaan hy as oorwinnaar sy kinders gered het en hy gaan op die troon sit. En hy het ons gewys hoe dit werk. Hy het met ander woorde ook swaar kry geken. bitter lyding. As jy swaar kry, hoef jy alleen te voel nie. Hy het ook gevra waarom. Hy het dit geken. Maar in die oomblik van sy lyde, was daar daai hinkering na God. Daar was nie opstanding teen God nie. En in Jesus se later, sy vrede en geregtigheid, het hy gekry en hy geskenke vir jou kom gee, want hy het dit nie nodig nie. Hy gee dit vir jou. Jy sy pad loop, dan kry jy dit wat hy verwerf het. Daarsonder sal ons dit nooit alleen reg gekry het nie. Ons swaar kry is dus nou maar net tydelik om ons deelgenote te maak van Christus. Broeder en suster, jy moet nie laat iets u onderkry nie. Jy is deel van die Here se kerk, hy sal u oppas met sy woord. Nie jou gezondheid of jou program of jou worsteling of jou probleme, dis alles net vir nou. Dis op die oomblik goedjies daai. Jy hoor vanoggend, daar is ook 'n later. Daar is selfs vir ons 'n ewige later, wat die oomblik van hierdie wêreld in die niet gaan laat verdwyn. Ek dink alwaar ons sal terugdink is seker hoe lekker het was toe die Here ons in sy kerk hier op aarde van die wêreld af weggevat het en hoe hy vir ons sy liefde gegee het. Want dis al wat gaan oorbly, wat die moeite werd is van hierdie wêreld se tyd. Amen.